Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on taevas taas selge, aga ilm on jahe, mis meenutab tosin aasta taguseid aegu, kui oli umbes sama pilt. Lõuna-Eestis tükk aega ei saanud mina aru suvel, mis toimub, tuul puhub kõvasti. Aga jaheda võitu ja kõige kurradim taevas pole pilvi. Ei tea, kus nad saanud on. No näis, eks võibolla saab tõmmata siin paraleele mingisuguste 12-15 aastaste perioodidega või toint teab millega. Vaatasin mina täna uudiseid, no loomulikult uudiseid on, näiteks liiklusstatistika näitab, et rohkem kui pooled jalakäijatega toimunud liiklusõnnetustest juhtuvad üle käiguradadel. Tallinna Tehnika Ülikooli Logistika Instituudi professori Dago Antovi hinnangul on õnnetuste suure arvu põhjuseks kombinatsioon vananenud infrastruktuurist ja kihutavatest autojuhtidest. Ei tea, oma loogika järgi ma ütleksin küll, et infrastruktuur võib vananeda, aga ega ta sellepärast ju tapma ei hakka. Või on siin nüüd see, et tontsele teab muidugi, mis sa selle hirmsa sõna all täpsemalt mõtleb, aga ma kardan, et ei ole see päriselt õige, sest kui me hakkame vaatama, kui palju võetakse autojuhti vahele kihutamise eest just nimelt linnas või niimoodi seal, kus on ülekäigurajad, siis ma kardan, et midagi ei klapi ülekäigurada. Oh, see nüüd liiklusseaduse järgi on jalakäijale sõidutee, rattatee või tramide ületamiseks ette nähtud asjakohaste liiklusmärkide või teekatte märgisega tähistatud sõidutee, jalgrattatee või tramidee osa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed. Muide, kui ma nüüd õigesti mäletan, liiklusseaduse järgi on nii jalakäija kui rooli taga istuja mõlemad liiklejad. Ainult, et noh, ise saate aru erinevad kaalukategooriad. Ütlesin teile, mis on ülekäigu rada. Ja nüüd vaatame, mis asi on ülekäigu koht, kus õnnetusi juhtub vähem, sest kui ma usun seda, mis oli uudise alguses, et liiklusstatistika näitab, et rohkem kui pooled jalakäijatega toimunud liiklusõnnetustest juhtuvad ülekäigu radadel. Siis ülekäigu koht on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ette nähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigu kohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Nii et kui sõidukiga tuled nurga tagant, siis ole valmis, seal võib olla jalakäija. Ja nüüd, kui ma võtan nüüd selle ülekäigu raja ja ülekäigu koha võrdluse, siis ülekäigu rada, see tähendab, et jalakäijal on eesõigus ja ta hüppab ette. Olen näinud kümneid jalakäijaid, kes, kui mulle õpetati koolis, et esteks vaata vasakule, siis et vaata paremale ja siis mine otse üle, kui ei tule sõiduk väle. Vaat see on mulle ikka meelde jäänud küll, aga praegu meil on ju vaba Eesti ja inimesel on õigus astudes vöötrajale ootamatult vaadata paremale, sest kui tema ei näe autot, siis autot ei ole olemas ja tal on õigus ja kogu lugu. Muidugi võib vaadata siin veel siukest õilsat paragrafi selles samas liiklusseaduses nagu jalakäija liiklemise keeld, kus on kohe avasõnad kenad, jalakäija ei tohi. Ja punkt 2 ütleb minna sõiduteele seisva sõiduki või muu takistuse varjust veendumata, et ei lähene sõidukit. See on nüüd sõnastuselt niimoodi, et ega me ei saa kohustada ummis jalu ülekõigu rajale tormavat jalakäijat veenduma, et ei lähene sõidukid, kuigi tõenäoliselt me peaksime kuidagi pidi selle ette võtma, sest vaata, kui ka seaduses kirjas ei ole, siis minul on õigus olla täis tõuidioot, sest seadus annab mulle selle õiguse. No muidugi seaduses ei ole kirjas ka, et aknast ei tohi alla hüpata, ikka tohib, ainult arvesta tagajärgedega seaduses. Ei ole kirjas ka, et jalakäija peab veenduma oma ohutuses, vähemalt ei tule mul kuskilt meelda, aga no muidugi ega ma ei ole ka mingisugune liiklusgeenius. Aga põhimõtteliselt ma kardan, et kuna ülekäigu kohtadel on õnnetusi vähem, siis seal on jalakäija ohutaju suurem ja ta siiski natukene veendub, et sõidukit ei tule. Vaatasin ma huvi pärast ka niisugust punkti nagu käsikärud, millega tohib liikuda sõidu teel ja hakkasin mõtlema, et äkki lapsevanker on ka käsikäru, et äkki ta käib sama alajaotuse alla, et siis võiksid emad ja lapsed oma käsikärudega ju kütta pikki sõidu teed. Kindlasti siin on ka mingisugune nüants, aga ma siiski millegi pärast arvan, et suure liiklusõnnetuste arvu põhjuseks ei ole kombinatsioon vananenud infrastruktuurist ja kihutavatest autojuhtidest, vaid pigem kombinatsioon oma lollusest ja loomulikult siis ettevaatamatusest, kui viisakalt öelda. Ei ole ju mingit põhjust, miks juhtuvad liiklusõnnetused lõviosas nimelt ülekäigu radadel, kus on õigus ja kus ei teata elementaarse füüsikaseadusi, et kui ikka tonnise massiga asi tuleb teatud hulk kilometrit tunnis sinu suunas, et see ei jää seisma, ei tõuse, lendu ei saa alati pöörata. Lohutuseks muidugi ma võin öelda, head inimesed, et kuna Merkuur möllab kut kurivaim, siis ilmselt mai viimasel nädalal toimub kuskil mingi eriliselt jube liiklusõnnetus. Ja meedias tuleb ka veel mingit soga ja segadusi ja karta on, et mai lõpus teevad pörsid ka midagi niisugust, mida ei ole võimalik, et te arvata, õigemini muidugi kõike võib arvata, aga need on ju vandenõuteooriad, kuni ei käi pauk, eks ole? Sain täna ka, õigemini eile juba vist kirja. Ja kirja ütleb, et sain sihukese vahva tööpakkumise ühe üle rõhuventiili näiliseks operaatoriks saamiseks. No ametikoha pakkumine üle rõhuventiili opereerimiseks. See on muidugi kunstiline kujund, sest tööpakkumine, jah, vaatasin seda lähemalt ja tõepoolest see on siukene näiline kergendaja. Tööpakkumine algab sõnadega. Korruptsioon ajab närvi. Selle peale ma ise ütleksin, kuigi siin küsisõna ei ole ees, aga küsimärk on lõpus, et ei aja, isiklikult nagu ei tegele ja see, et mujal tegeletakse, selle vastu ma ei saa ja on nagu on. Aga jah, tööpakkumine siuke. Korruptsioon ajab närvi, aita kaasa, et kuritarvitusi vähem oleks. Ühing korruptsioonivaba Eesti võtab ametisse projekt. Koordinaatori, kes korraldab ühingu tegevust ja hoolitseb selle eest, et kõik olulised korruptsioonivastase tegevuse valdkonnad oleks kaetud. No tavaliselt võideldakse muidugi läbipaistvuse eest, et oleks kohe läbi näha, mida tehaks, aga nüüd on siis, et projekt, et katame korruptsioonivastase tegevuse valdkonnad kinni ja teeme seda edasi pimedas ja teki all. No hea küll, lõõbin. Aga muidugi pakkumine, et inimene korraldab ühingu tegevust, koordineerib projekte, kus tuleb ühingu raha, see juba äratab kahtlusi, nii nagu enamus MTÜ-dest äratab minus sinise ja sünge kahtluse ussi, ütleb tööpakkumine edasi. Selle töö tegemiseks on tarvis arusaamist riigi toimimisest. Vihje oleks nagu, et palkaks peaministri või. Ja soovi Eesti paremaks muuta. Selle eest kurat pannakse kinni. Töö eeldab positiivset ellusuhtumist. No see on see, et tegelikult kuigi näitajad ütlevad, et meil ei lähe kuigi hästi, siis võrreldes näiteks nutria kasvandusega kuskil arengumaal me elame ikka päris ladna ja lahketes tingimustes ja eestlase viga ongi, et ta kipub ennast võrdlema ja nii edasi. Töö eeldab ka tugevat enesedistsipliini, teadmisi projektide kirjutamisest. Vanal ajal oleks öeldud siis, et nõiavõimeid, energilisust ja organiseerimisvõimet ning püsivat algatatud tegevuste lõpule viimist. Töö on väikeses meeskonnas, aga ilmselt suure raha eest, eks ole, aga paljude rahvusvaheliste kontaktidega, panete tähele, see on korruptsioonivaba Eesti, paljude rahvusvaheliste kontaktidega, mille tõttu on lisaks eesti keelele tarvis osata nii kõnes kui kirjas ka inglise keelt. Kasuks tuleb kõrgharidus. Sa vaata, mis, kui kuulata neid esimesi punkte ja siis, et haridust võiks ka olla. Vai. Näiteks juura, avalik haldus, riigiteadused, vms. Või muus sihuke või mis see vms tähendab. Töötamine mitte tulundusühingus korruptsioonivaba Eesti. Annab sulle võimaluse end arendada spetsiifilises ja huvitavas valdkonnas ja tegutseda rahvusvahelisse Transparency International võrgustiku kuuluvas organisatsioonis. See on siis rahvusvaheline läbipaistvus või mis see on, mille harukontorid ligi 100 riigis üle maailma. Kes nüüd vihjest aru sai endale te pika vai, sul on võimalik külastada 100 riigi kontoreid ja vahetada. Ja mõnel puhul valuutat, mõnel puhul kogemusi ja nii edasi. Töötades meil on sul võimalik reaalselt, vaat nüüd ma saan küll krambid, panustada Eesti ühiskonnal läbipaistvamaks ja ausamaks muutumisse, koguni 100 riigis üle maailma, eks ole? Ohtralt reisida, rahvusvahelistelt kontaktidelt õppida ja kujuneda arvestatavaks koostööpartneriks korruptsiooniennetustega tegelevatele riigiasutustele. No kui riigiasutused juba sellega tegelevad, jah, samuti pakume paindliku tööaega. Nii et tee, millal tahad, ütle, et läksin objektile ja kena küll. Kuutasu, brutto, 1100 eurot, lisaks võimalik tasu projektide pealt. Nii et raha neil sellise palgaga tegelase jaoks juba on. Ja projektide pealt loodetakse veel pappi saada. No sii viid värgid, miks oled sina kõige õigem kandidaat ja kuidas sinu meelest lood korruptsiooniga Eestis täna ja nii edasi. Okei, see on korruptsioonivaba Eesti. Vaatasin nende kodukad ka. Ja seal siis reklaamitakse, et nemad on nagu annud korruptsiooni vastast kogemust Makedoonia juristidele, kelle terviseks tasub võtta. Valmib uus Euroopa Liidu korruptsiooni vastane uurimus. No ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik võtta, no ma ei tea, süüfilise vastast vereproovi. Seda teab, võibolla on. Korruptsiooni vastane uurimus, see peaks olema siis uurimus, mis on koostatud tendentslikult, et tõestada, et see uurimus ründab korruptsiooni. Seal peavad olema rahvaluule spetsialistid kaasatud. Jah, eks see üks projektirahade pumpamine MTÜ-le ole. Ilmselt summad on olemas, konkurss, noh, mõneti tundub, et on formaalne sellepärast, et tähtajad on väga lühikesed. Seega võiks kandidaat juba olemas olla. Ja kui seal kodulehelt veel vaadata, millised väärikad inimesed juba on sellesse ühingusse end sättinud, siis peaks ju olema selge, et jah, meil on vaja korruptsioonivaba Eestit. Korruptsioon on projekti rahade pumpamise jaoks lihtsalt nagu baaskapital või alusvara, nii nagu mõnel on selleks alusvaraks näiteks toit, pangana, heategevus, talgud, kõige selle pealt teenib ju päris korralikult. Või te praegu tuli mul üks mõte, pähe lugesin siin eile kenasid uudisekesi, kumb lause on õige, kas eestlased, mul on teie pärast häbi või eestlased, mul on meie pärast häbi. Kasutatakse ikka niimoodi, et siin Kerli ütleb, et eestlased, mul on teie pärast häbi. Anu Saagim ütleb, et eestlased, mul on teie pärast häbi. Eestlased ei oska riideid kanda, aga mina oskan, just nagu tema ise oleks mingi Läti juudi sotsialist, kes on Eestis täielikult lahti öelnud, aga noh, tont seda teab, kumb siis on õige. Kas mul on teie pärast häbi või mul on meie pärast häbi? Muidugi kui siit jalga laste, siis vast ikka teie pärast, sest nii lollid te olete ka, et jäitegi sinna. Aga häbi häbiks kohtutäiturid on arrestinud. 97 313 isiku kontod seoses 2012. aasta tuludeklaratsioonide alusel tagastatava tulumaksuga teatas Maksu- ja Tolliamet. Arestitud summa on 450 miljonit eurot, erinevaid nõudeid oli kokku 495 637. Kui neid arve vaadata ja mõelda, miks see on nii, et eraisikute kontod, no muidugi võib öelda, et mõnel on mitu kontot ja mõnel on kohe päris palju seal raha peal, ei ole. Konto arestitakse siis, kui sealt ei ole seda summat võtta, mida tahetakse võtta. Ja siis võt, tilgub ja nii kaua, kui see summa täis saab, kui see summa saab täis. Tegelikult nüüd vist võetakse juba kiiremini ka maha, sellepärast, et riigil on raha vähe ja ei saa nii kaua oodata. Aga masendavalt palju kontode areste, kus juures päriselt ei olegi võimalik üheselt esimese hooga mõista, miks kontod on arestitud. Kui tuludeklaratsioonide alusel tagastatakse tulumaksu ja sellega seoses arestitakse kontod, siis tahetakse nagu seda tagastatavat tulumaksu tagasi saada. Või kui eestlane või muul viisil keeruline, aga fakt on see, et igal kuuendal, seitsmendal leibkonnal, kui vaadata isikute arvu, peaks olema konto kinni ja arveldus sular rahaga. Eile tuli ka vägev uudis, mis ütleb, et üle kolmandiku Eesti köögivilja ekspordist moodustas mullu salat, mille terviseks tasub taas kord võtta. Ja ma loodan väga, et see on see lehtsalat, mitte kartulisalat või midagi taolist. No köögivilja eksport, jah. Ja kui ma lugesin seda esimest lauset, siis meenus mulle kunagine, ma ei mäleta, kas see oli nüüd Hardi Tiiduse või Valdo Pandi näide, et pooled meie tankid ründavad idarindel, ülejäänud kaks on reservis. See oli siis teise ilmasõja kroonikatest. Eestimal kasvanud köögiviljadest paistavad ekspordi osas silma, kapsas, kurk ja kartul. See on vägevasti öeldud. Miks nad silma paistavad? Kellele nad silma paistavad? Loomulikult niisugune ilus lausepaar äratab huvi. Kapsast, kui lähemalt vaadata, eksporditi 2012. aastal 23,6 tonni, mida oli ligi kolm korda vähem kui eelneval aastal, aga selle eest oli kogu välja veetav kapsas Eesti päritolu. Nii teatas põllumajandusministeerium. Siit hakkab juba intriigi tulema. Ma võtsin selle uudise ette muidugi ja tõstsin niimoodi lauseid natuke ümber, no süstematiseerisin, et kui räägitakse kapsas, siis vahepeal kartul ja salat ja ministeerium öeldakse harvemini. Kapsa väljaveo olulisim sihtriik oli Venemaa, kuhu läks 87% eksporditavast kapsast. Meenutagem, et 23,6 tonni läks kokku. Iga üks võib siin, kes on kapsakoormat näinud, rehkendada palju koormas kapsast on ja mitu koormat siis Venemaale läks. Ja siis tuleb muidugi selle sama kapsa teemal veel üks meie majanduse tugisamba kirjeldus. See käib kapsa kohta. Ekspordi hind odavnes eelneva aastaga võrreldes ligi 39%. Noh, õnnestus ikka siis kaela määrida. 39%-line hinna langus. Seda ei luba endale isegi, no mis see minu asi on. Kurki veiti 2012. aastal Eestist välja üle 812 tonni. Iseenesest umbes nii palju võibolla veeti mustveest Leningradi turule omal ajal või tont seda teab. Ja intriig jätkub sellest 812 tonnist kurgist. Oli ligi 96% ehk 777,7 tonni Eesti päritolu. Järelikult moodustab osa Eesti põllumajandustoodete ekspordist siia importitud, no vähemalt kurk, nagu see uudis näitab, aga kirja läheb ta ikkagi meie ekspordina. Kurki toodi Eestisse, pange nüüd tähele. 2012. aastal 4400 tonni, mida oli 22% rohkem kui aasta varem. Ja nagu ma välja ütlesin, siis ekspordiks läks 812 tonni. 812 veeti välja, lõviosa oli sellest Eesti oma ja 4400 toodi sisse. Noh, eks sellest veeti ka välja, nii et tegelikult peaks olema siin vastand paarid välja vedu 777,7 ja sisse 4400. Eksporditava kurgi hind kallines peaaegu sama palju kui importitaval kurgil. Seega siis teatud kogus kurki müüdi Eestist välja odavamalt, kui ta sisse tuli. Ilmselt oli vaja näidata, et meil on eksport. Nui neljaks. Salat, millest juba juttu oli, üle kolmandiku Eesti köögivilja ekspordist. Salatit eksporditi 608 tonni ja sellest 80% oli Eesti päritolu, 20% veeti siia sisse ja siis veeti pidulikult välja. Võrreldes eelmise aastaga suurenes salati välja veo maht üle 34% ja nagu ma ütlesin, moodustas ta natukene üle 20%, siis juba läheb segamini. Veeti salatit Läti ja Leetu ja sisse veeti ka Lätist ja Leedust. Juurvilja eksporditi 2012. aastal ligi 109 tonni. 97% Eesti päritolu. Noh ja eks neid viidi siis Soome ja Venemaale. Lohutuseks võib muidugi öelda, et võrreldes 2011. aastaga, ma räägin praegu ainult juurvilja ekspordist, mida oli siis 109 tonni kokku. Võrreldes 2011. aastaga vähenes juurviljade eksport 6 korda. Kurrat, meil oli ikaldus vist. Kartulit eksporditi 1100 tonni, 86% kohaliku päritolu ja sisse veeti 1800 tonni. No, nagu näete, sisse veame rohkem kui välja tegelikult oleks võinud selle 1100 tonni ju jätta endale ja siis vedada ka vastavalt vähem siis. Aga no raha on vaja, sest inflatsioon ju sööb ja ise saate aru, liberaalne turu majandus. Sibulaga, noh, enam vähem sama nali, imporditi 6800 tonni, sellepärast, et nagu me kõik teame Eesti aladel, vaat sibul ei kasva. Aga selle eest võeti nüüd Peipsi sibul, ma ei tea, mis looduskaitse alla, mis võimaldab tõsta hinna nii kõrgele, et seda saabki ainult kuhugi Saudi Araabiasse vedada, kus seda kasutatakse, ma ei tea, võibolla kurjade vaimude peletamiseks, sest neil on oma juurikaid ka kurgu mulguni. Imporditud sibul odavnes 25,7%, mis seadis raskemasse olukorda kohalikud sibulakasvatajad, kes tänu sellele siis, ma ei tea, mida nad pidid tegema. Nii ta oli. Raske juhtum. Värskete andmete kohaselt imporditi eelmisel aastal üle 30 000 tonni köögivilja 22,3 miljoni euro eest. See on kõik see, mis veeti sisse ja välja veeti 1700 tonni 2,2 miljoni euro eest. Välja 2,2 eest, sisse 22 eest. Maladets, Mitšurin, takter žait, peasi, et jala peale ei pritsi. Parkimisest ja trahvidest tahaks ka natukene rääkida. Täna hommikul vara sain mina ühe kena kirja, kus oli ports pilte ka juures. Ja kirjuti seal Munpoli nii nagu jõuti. Ma panen selle lingi üles, põhimõtteliselt oli niimoodi, et kitsas tänav kolde puiestelt läheb kõrvale, kus naljalt autod üksteisest mööduma ei mahu. No mahuvad vastu tuleva auto ja sinu auto vahele, kui sa oled ikka rattaga vastu kõnnid äärt, lausa jääb kõva 60 sentimeetrit. Ja seal siis trafiti selle eest, et inimesed parkisid oma autosid ratastega kõnni teele, mis on koletu kuritegu ja mis võimaldab panustada igal parkijal. Ise mõelge kuhu. Minu meelest lolluse Parnassile. Hüva. Vaatasin neid pilte, kõik mõõdud, kõik asjad selgelt paika pandud, südaööpaiku algas seal siis see trafikviitungite jagamine, näeks pimedas tehakse ikka neid asju, mis peavad läbipaistvad olema, sest pimedus paistab ju ka läbi, ainult et sa turraka volli ei oska vaadata õigesti, sa ei ole panustanud öövaatlus seadmetesse ja nii edasi. Aga kiri seal juures ütleb nii, et saadan selle pildistiku tee omad järeldused. Järelduse ma teen niimoodi, et oma kodu tänaval, mis on kahesuunalise liikumisega ka veel, peaksid inimesed reguleerima oma parkimist ikkagi ilma igasuguste jobukakkude abita. Ja kui keegi selle tänava elanikest hakkab oma parkimisega sigatsema, pange tähele, naabrid kutsuvad ta korrale ja asi lahendatakse nii, et kõik selle tänava elanikud saavad öisel ajal tulla oma autoga, parkida selle oma maja ette seda enam, et jäi kõnni teele ka piisavalt ruumi. Aga parkiti, tähendab trafiti ju selle eest, et ei olnud märki, mis seda teha lubab või umbes nii. Ilmselt hakkab mupo varsti trafima ka selle eest, et naabrivalve teostati piirkonnas, kus puudusid vastavad sildid majaküljes, et siin toimib naabrivalve. Ja kui nüüd altvanamutt on, noh, niisugune näitemängu tegelane ütleb, et vastas majja ma nägin, kuidas lõi akna puruks ja ronis sisse ja tuli sealt asjadega välja, helistab politseisse näiteks või sinna samas munitsipaalpolitseisse, siis altvanamuit saab trahvi selle eest, et tal ei olnud õigust koputada, kuna ta ei olnud ühinenud naabri valvega. Selle terviseks tasub ka võtta. Kuigi on neljapäev. No lükkame selle nädala lõppu, aga igal juhul... Tuli kenakene kiri ka eilse saate teemal, kus me Viktor Vassiljeviga ei jõudnud ära imestada inimarengu aruande eelset seisundit Eestis. Nüüd me muidugi teame ametlike seisukohti, et ise oleme lollid ja ei oska asja positiivse külgi näha, aga jah, igasugused aruanded. Meenutava mulle ikka ühte lihtsalt loogilist luuletust, et istun, kuulan, aruanne. Aga mitte ei saa aru, kus siin aru, kus siin anne. Ja niisugune, noh, trillalla trullalla selle ümber ka käib. Aga meie eilse vestluse teemal, mida me siin Viktor Vassiljeviga pidasime, tuli kiri Erna Sepalt Türgist. Sest tema ka millegi pärast otsustas, et noh, jah. Kirjutab ta nii, tere, saadan väikese õiendi eilse vestluse teemal. Türgi on koguni kuulsaks saanud ka selle poolest, et neil on kõrgel tasemel hambaravi. Paljud välismaalased, eriti madalmaalased, sakslased ja sealtkandi rahvas käivad siin oma hambaid korrastamas. Eeskujulik tehnika, ilus töö ja soodsad hinnad. Äsja oli meil mõni päev mu õetütar ja arvatavasti veendus temagi selles. Pidi veel tagasigi tulema. Pealegi on üks hambarabi kabinet meie kodust kiliviske kaugusel. Meie koduperenaine Aisi informeeris, et pärismaalastel, türklastel on hambaravi tasuta, kuna nemad maksavad tervisekindlustusmakset. Ja seal kusagil Vahemere ääres pidavad olema koguni terve linnak, mis on spetsialiseerunud näitlejate ja teiste tähtsate inimeste hambaravile. Nii et head inimesed, tere tulemas Türki meile külla. Hambad korda. Kui on veel küsimusi, esitage palun. Tervitades Erna Sepp. Saatsin selle muidugi Viktor Vassiljevile ka edasi ja... Ega see inimene ka vist öösel eriti ei maga, igal juhul lausa idiootlikult vara saatis ta juba vastuse ka. Muigega pooleks niimoodi, noh, jah, et inimesed aru ei saaks, et see ei ole mitte tema poliitiline seisukoht, vaid siiski lustlik vastus sellele samale kirjale. Kõrt vihaseks teeb see asi, mille nimel me ristisõdu pidasime. Aga mina lohutan Viktor Vassiljevit. Türgid ei tohi võtta Euroopa Liitu, sest nemad ei mõista liberaalsest turumajandusest mitte halligi. Näete ise, hambaravi on tasuta, see on ju, see hukutab Euroopa Liidu. Minu daamid ja herrad, meile daamid on herren ja kõik need, kes siin on, kelle pärast, ma ei tea, võiks häbi olla või ei võiks häbi olla, kätte on jõudnud juba 6. Rajab 1434 või 16. mai 2013, ehk siis 7. Sivan 5773 või 16. lehekuu 10226 ja juuliuse päev, nagu me kõik teame, on 2,456,424 ja see suureneb pidevalt. Tänaseks ootasime muidugi suurenemist 5 võrra, aga tuli jälle üks, no tont temaga. Heidame pilgu ajalukku. Seal on palju sündmusi. Osa neist on ametlikud ja teine osa on, millest ametlikult ei räägita. 1703. aasta Neeva jõe suudmes alustati Peeter Pauli kindluse rajamist ja seda päeva loetakse ka Peterburi linna asutamispäevaks. Nii et palju õnne. 1804 Napoleon esimene tegi isetegevust ja kroonis end Prantsusmaa keisriks. 1881 Berliini lähedal anti käiku maailma esimene elektritramm. 1946 hukati Testa protsessil surma mõistetud Bruno Tesch. Tema firma Tesch ja Stabenov varustas koonduslaagreid putukatõrje vahendi Tsüklon B-ga, mida loetigi juutide massi hävitamise vahendiks. Kas seal keegi teine ka surma sai, selle suhtes on erinevad seisukohad, aga arvatavasti mitte. 1990 valitsuse otsusega alustati Eesti kodukaitse loomist. No kaitseliit oli, siis oli vaja ka kodukaitset ja oli seal päris palju väga tahtekindlaid ja väga värvikaid kujusid koos. 1994 Iisraeli firma taas lubas välja vahetada Eestile müüdud ebakvaliteetsed õhutõrje suurtükid. Vaat mina ei tea, kas vahetas välja samasuguste vastu või teissuguste vastu, kas midagi toimus üldse. 1995 Lätis Liepajas algasid Leedu, Läti ja Eesti merejõudude esimesed ühisõppused. 1996 Riigikogu võttis vastu Riigikogu ja presidendi nimetatavate riigiametnike palkade seaduse, mis tõstis ministrite palka rohkem kui kolmandiku võrra. Näete, nemad aimasid juba siis ette ja tõstsid oma palgad õige kõrguse peale. Aga siin igasugused puuduliku haridusega töötajad ei tõstnud oma palku. Nad oleksid võinud palgad üles tõsta ja tööandja elagu, millest tahab, eks ole. 2009 Postimees andis teada, et kapo käed jäävad natsisaidi sulgemiseks lühikeseks. Ise asi muidugi, miks kapo üldse niisuguse asjaga oleks pidanud tegelema, sellega tegelevad, kes tahavad, need tegelevadki. Mis puutub maailmaseisusse, siis jälle üks lugu, mis võibolla viitab ka vandenõuteooriatele, kui arvestada kohta, kus see toimub, aga maailma tervise organisatsioon teatas, et Saudi Araabias on 2 meditsiinitöötajat nakatunud uude koronaviirusesse ja huuandmetel on see esimene kord, kui meditsiinipersonal sai viirusnakkuse, vaat selle sama uue viirusenakkuse kontaktist inimene inimesega, patsiendilt. Haiguse tunnused, kõrge palavik, köha, hingamisraskused, siis seiskuvad neerud, edasi võib seiskuda kõik. Alates 2012. aastast on koronaviiruse juhtumeid registreeritud peale Saudi Araabia ka Jordaanias. No ja loomulikult nendes kohtades, kuhu siis sealt põgenetakse Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa. 20 inimest on ka surnud ja enamik neist Saudi Araabias, arvestades, kuidas Saudi Araabiat hukka mõistetakse, pole siin nagu midagi eriti imestada või mis? Ja nüüd minu daamid ja härrad ei ole mina stuudios enam üksi, vaid stuudiosse on vaikselt ja vagaselt absorbeerunud ei keegi muu kui Andro Roos. Ja Andro, olen siin viimastel päevadel rääkinud õige mitmete inimestega väga imelikest asjadest ja võibolla hakkaks siis sinuga peale kohe niisugustest küsimustest, millega ükski normaalne inimene ei tegele. Ütle mulle, kas võib juhtuda, et tulevik on juba käes või koguni möödas, sest mulle tundub, et areng on kuidagi seisma jäänud. Meil on väga head näitajad, aga need on nagu, võibolla see võrdlus on kohatu, aga see on nagu surnu kehatemperatuur, mis võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja nii edasi.
Tervist. Keerulised küsimused nagu ikka. Aga kui jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäime, siis tegelikult see areng on vist nagu otsa saamas. Mulle ikkagi tundub seda, et planeet hakkab vähemalt siis sellest inimtõust, kus meie sinuga oleme puhtaks saama. Sellepärast, et noh, kui me vaatame ühte väikest kildu, vaatame Eestit, siit ju on mitmete lainetena ikkagi ühiskonna paremik ju lahkunud ja on lahkumas. Ma pean paremiku all silmas neid, kes veel tahavad, ütleme, tööga midagi enda jaoks saavutada, midagi juurde luua, mitte kurnata teisi oma eksistentsiga, kes ei ole sellised abiraha taotlejad ja tarbimisinimesed, nii nagu mina tavatsen neid nimetada, vaid kes tahavad ise oma tööga õnnelikuks saada ja teisi õnnelikuks teha. Ja kui me vaatame, ütleme laiemat maailma, siis jah, siin näiteks Janek Järva on rääkinud, et Saksamaal on veel inimesed õnnelike nägudega ja Tiit Madison on rääkinud Hispaaniast, et seal ei ole veel kõige hullem ja saab vähemalt tema natukene siis sellest, mis meil siin Eestis toimub, närvi puhata, mingilgi määral südame rahu saavutada. Või kui me räägime Soomest, just kuulasin siin hommikul uudiseid, et Eestis on natukene läinud majandus paremaks, sellepärast, et need 50 000 inimest, kes käivad Soomes tööl, aga aegajalt ikka Eestisse juhtuvad oma kõrge palga eest, ostavad siit Eesti kauplustes siis odavat toitu. Kas ta nüüd nii odav on, võibolla veidi on odavam kui Soomes, aga see printsiip ise on ju huvitav. Sest minul ütleb see ainult üht, et kui täna võibolla on veel Soomes või Saksamaal või Hispaanias, ütleme siis arenenud maailmas, nagu meie seda nimetame rasva, siis on see rasv ainult tänu sellele, et eelmised tublid põlvkonnad on seda kogunud oma tööga ja tänane tarbimispõlvkond, kes näiteks Eestist liigub nendesse riikidesse või mujalt maailmast, kus ka rohkem ollakse saama peal väljas, ju tegelikult sööb selle rasva ära ise midagi olulist juurde andmata ja lõpuks vaesuvad ka need nii-öelda arenenud maad, need demokraatia musternäidised, mida meile siin eeskujuks tuuaks, et näed, võtke nendest eeskuju, olge sama liberastsed või tolerastsed nagu seal ja ehitame meil siin õnneliku ühiskonna. See niimoodi ei lähe, sellepärast, et kõik see majandus, kõik see maailm on meil täna ainult rahale, rahakasvule ja tarbimise kasvule üles ehitatud ja seega mulle tundub seda, et kui see kõik otsa saab, see eelmiste põlvkondade kogutud rasv, siis uus põlvkond ja temast järgnev põlvkond ju tööd enam teha ei oska, midagi nad luua ei oska ja selle tulemuseks on, vahetulemuseks on nii-öelda nälg ja hääbumine, mis lõpeb paraku minu arvast. Surmaga.
Jah, aga kui nüüd meenutada, siis esmaspäeval tuli välja ju Harvardi teadlaste uuring, mis ütleb, et SKP ei kõlbagi riigi kvaliteedi mõõtmiseks, mis on muidugi teadlaste kohta väga tubli saavutus, et selle peale tullakse, et kui mõned mehed lükkavad miljardeid omale taskusse, et see ei tähenda, et teistel selle arvelt siis hea elada on. Järelikult mingi liikumine juba on. Ma mõtlen kas või selles plaanis, et need majanduskasvud ja asjad, need hakkavad oma liidripositsiooni nagu kaotama, vähemalt nende jalgalust õõnestatakse. Ja samas kui nüüd vaadata, mis toimub siin rahadega, siis ka raha funktsiooni tahetakse nagu muutma hakata. Vähemalt poolakad keelduvad rakendamast, 61% poolakates hääletas vastu, rakendamast eurofunktsioonidega raha. Nad eelistavad oma slott raha, kuigi me teame kõik, et Poolas on väga paha elada just sellepärast, et seal on slottid.
Jah. Ütleme nii, et eks näidikutega võib ju mängida ja võib SKT asemele leida mingisuguse uue näidiku, aga ma arvan, et nii kaua kui asi jääb ainult näidikute taha ja näidikute ümber käima, siis midagi paremaks ei muutu. Et ikkagi tuleb tööd teha, tuleb ise tööd teha, mitte lasta teistele enda eest tööd ära teha. Ja tuleb katsuda sellist tööd teha, nagu sina ütled, et mida sa ei paranda, vaid mida sa siis pärandad. Õigemini, millise töö tulemust sa siis pärandad tulevastele põlvedele, et teha ta ikkagi tugev ja vastupidav, et ei peaks aega ja oma eluenergiat kulutama millegi parandamisele või ümber tegemisele. Ja siis kui see töö on valmis, on hästi tehtud, siis võiks ju olla aega selle jaoks, et me tõesti arendame endas seda inimest, et me nii-öelda vaimselt või hingeliselt edasi läheksime, saaksime neid soppe natukene avardada, No praegu me oleme sellest muidugi niivõrd kaugel, sellepärast, et see Maslow püramiidi esimene aste on ju täiesti täitmata, toimub täiesti siukene noh, metsiku lääne stiilis konkurents ja puremine inimeste vahel.
Meduusa parv, jah.
Jah, midagi. Ja ütleme siis nii, et noh, inimesed võitlevad oma baasvajaduste nimel, samas räägitakse mingisugustest inimõigustest, aga põhilist inimõigused on ju täitmata. Ma ütleksin, et mitte ainult Eestis, noh, õige pea, kindlasti ka selles nii-öelda arenenud maailmas, võibolla Lääne-Euroopas, Ameerikas, sest üha rohkem signaale sellest tuleb. No mis on põhilised inimõigused? Õigus, ütleme, ikkagi kodule, söögile, puhtale veele, toidule. Noh, neid on loomulikult kauplustes osta ja aga peamiselt ikkagi raha eest, mida läheb tarvis üha suurenevas koguses, aga mille teenimiseks on järjest ahtamad võimalused. Ja ühesõnaga isegi, kui saadakse mingisugune rahasumma kokku ja suur rahasumma ja selle eest ostetakse neid põhilisi inimõigusi, ehk seda Maslow püramiidi esimest astet, siis tuleb välja varem viljem, et see kvaliteet on niivõrd halb, et see tegelikult inimese eksistentsiks või inimese arenguks üldse ei sobigi. Vaid inimene noh, oma kvaliteedilt ju järjest läheb alla, kuni ta lõpuks ka lihakehana ikkagi nendes tingimustes, mis meil täna siin on, kaob.
2015 pidi olema nüüd see aasta, kui üks noor vene miljarder, muide kui keegi mulle ütleb, et üks noor miljarder, siis minul on juba ohu tuled. Tema käsutuses võivad tõesti olla miljardid, aga kas ta on ise selle saavutanud, see on ise küsimus. Vaat üks noor miljarder ütleb, et siis on võimalik kogu inimese mälu ja värk tõmmata arvutisse ja 2045 tema firma kavatseb toota, 2015 pidi vist näidatama kuskil ka kõige inimese sarnasemat robotit, mis üldse planeedil on. 2045 pidi olema siis niisugune moment, kus inimese teadvus on juba kirjutatud arvutisse ja inimene võib vastavalt vajadusele võtta omale suurema keha või väiksema keha ja inimest meie mõistes ei peaks siis nagu eriti vaja minema. Võibolla tõepoolest jääb mingisugune siukene kõrgem rass, noh, kellel on siis ka fantaasiad ja muud omadused, aga 2045 on parasi kui nii kaugel, et ega ma ei imestaks, kui inimene hakkaks tõesti muutma vormi. Ja ega ma ei imestaks, kui see oleks ka täiesti lihtne ja loogiline loomulik, looduslik areng, et meil tõesti ei ole vaja enam oma keha, meil tõesti ei ole vaja enam süüa seda, mida me oleme söönud. Noh, tõin siin möödunud nädalal näiteks, et kui Egiptuses pakkuda kaamelile porgandit ja kilekotti, siis ta eelistab viimast, et võibolla tõesti siis elu nii nagu me seda täna mõistame ihu ja hinge kooslusena muutub millekski, aga milleks?
Ja ütleme siis niimoodi, et no ega kõikidel loodusosadel ka loomadel, taimedel, inimesel, kaladel. Minu arvates see keha on nagu nii, ütleme siis kapsel, mille läbi siis hing saaks kogeda noh, selles materiaalses maailmas siis neid asju, mida ta kogeb. No kui inimeselt keha ära võtta,
no, panna... No keha luuakse hologrammina.
Jah. No ja kaustusedes ma ei oskagi midagi öelda selle asja kohta. On see nüüd siis hea või on see halb? Kindlasti on ta harjumatu. Ja noh, võibolla ka siin on vähemalt, ütleme, noh, ütleme need liikumised näha, et tõesti, kui me siin eelmine kord rääkisime ka sellest, et 90% maailma rahalisest ressursist ringleb, ütleme, finantsturgudel ja pörsidel, samamoodi asendustegevus see ju on ja kui ütleme asendada inimese tänane keha näiteks siis sellega, noh, nagu sa tõesti ütled, et hologramm või et panna ta kuhugile arvutisse kõvaketta peale ja et ta on sisuliselt lihtsalt mingi arvutiprogramm, mis teeb midagi arvuti kasutaja jaoks vajalikku. No ma ei tea, kas mina nagu tahaksin olla see.
No, vaata, see küsimus on, kui sinu teadvus, sinu mõtlemine, sinu mälu, sinu kõik on arvutis ja noh, ei saagi ma ka praegu aru, kas see keha hakkaks nüüd tegutsema siis hologrammina väljaspool arvutit või arvutis endas, et alati võib ju mõelda, et võibolla see ongi inimkonna lõpp eesmärk, luua kõik tingimused selleks, et areneda järgmise faasi. See hologrammi inimene, see on mu jaoks umbes sama segane kui noh, jumala tahe või midagi taolist, mille meie mõistus praegu ei küüni, aga kui see niisugune asi peaks juhtuma, mingi eesmärk ju inimkonnal peaks olema. Ja kui me alustasime siin võibolla sõnadest, et kas tulevik on juba käes või on ta möödas ja enam ei tulegi tulevikku, siis see on see sama.
No, niimoodi ta on.
Praegu igal juhul tundub, et see meie majandusmootor hakkab kokku jooksma. Mingisugune 1%-line majandus, kas mingisugused näitajad, mida ei ole vaja, sest neid ei ole mitte kellelegi näidata, keegi neid nagu nii ei usu, kui 90% planeedil ringlevast rahast tegeleb ise enda taas tootmisega ja ei välju kunagi praktilisse tegevusse, nii et sisuliselt on tegemist samasuguse hologrammiga nagu see inimene, mida ma siin arglikul kombel kirjeldasin, sellisel juhul on ju see rahamass käsitletav ka kui asi ise eneses, mis loob hologrammilist rikkust nendele, kes seda mitte kunagi kasutada ei saa, sellepärast, et seda selle rahamass on suurem kui meie planeedi mass. Meil ei ole nii palju kaupa, et seda kinni maksta.
No tähendab, ma natuke nüüd mõtsin selle, jah, selle uue sisse toodud teema valguses sellele eelmisele teemale ja ikkagi tegelikult mulle tundub, et see ei ole areng, see kui inimene, ütleme, tänase füüsilise keha asemel omandab hologramm keha või läheb arvutisse, sellepärast, et see on midagi, ütleme, siukse vaimse või hingelise maailma loomist, siin materiaalses maailmas ja minu arvus see ei saa olla asja eesmärk, sellepärast, et ütleme seda, kust inimese hing tuleb ja kuhu ta läheb, seda me väga täpselt ei tea, me teame neid materiaalse maailma asju ja nüüd ühe sõnaga noh, see, kui siin materiaalses maailmas tekitada materiaalse maailma sisene, hingeline või selline hologrammiline maailm, siis see tundub mulle ikkagi olevat vangla, eriti kui sinna hologrammi sisenevad need hinged, mis tegelikult tunduvad olevat suhteliselt primitiivsed. Ja see primitivism väljendub selles, et ollakse väga mina ja egokesksed, ei taheta midagi eriti juurde luua ja ei tahetagi tegutseda siin materiaalses maailmas, mis näiks olevat ikkagi hinge ülesanne, kui ta juba siia sündinud ja kehastunud on, siis ta peaks looma siin planeedi peal midagi, aga ühesõnaga tegelikult tahetakse olla küll planeedil, aga irduda selles planeedisüsteemist, et see
seda ei tundu väga loogiline. See hing, mida sina praegu kirjeldad, ma ei tea, kui täpne see termin on kindlasti, mõned filosoofid, teoloogid ütlevad, et me ajame mõlemad jama, aga me peame silmas siis seda, mis loob inimisiks. See vaata, kui sinu mälu ja teadvus on juba tõmmatud arvutisse ja seal on ka minu ja veel ma ei tea kelle oma, siis on väga lihtne neid sulatada üheks kokku ja paisutada niiviisi, noh, teaduslik fantastika muidugi, paisutada valmis midagi, mis hõlmab kõike ja mis on nagu sünteetiline jumal, mis on tullud meie kokku sulamisest ainult, et vaata seda hinge või asja, seda, mis loob isiksuse, seda niisuguse kvaliteediga vist enam vaja ei ole. Aga see läheb nüüd natukene liiga kaugele juba. Tuleme paar sammu tagasi. Kas inimene on arenenud viimase paari tuhande aasta jooksul või on tegemist pigem külg liikumisega, kus see, mida sa eile tegid võibolla kivikirvega, seda sa teed täna huskvarnaga?
Minu kindel veendumus on see, et inimene tervikuna inimkond ei ole arenenud, võibolla mõned üksikud ühiskonna või inimkonna liikmed arenenud, aga inimkond tervikuna ei ole sellepärast, et kui me vaatame kas või natukene lühemat ajahorisonti ja tuleks natukene maa peale tagasi, siis tegelikult oskused ja ühes nendega ka teadmised on ju täiesti ära kadunud. Võtame kas või selle nii-öelda tehnoloogilise arengu. Jah, tehniliselt see tähendab seda, et noh, ütleme igasugused abiriistad, millega inimene ennast nagu abistada püüab, need on arenenud, ütleme, on seal pesumasinad, nõudepesumasinad, triikrauad, on tolmuimejad, noh, ühesõnaga kõik autod, lennukid asjad.
Sa riigid praegu selle peale, et vanasti, kui inimene oskas oma kivikirvest parandada natukene, siis pesumasinat enam ei oska.
Pesumasinat ei oska ja ma vihjan ka selle peale, et kõik need asjad peaksid tegema inimese elu kergemaks. See tähendab andma talle võimalust vabaks ajaks, see tähendab tegeleda oma hinge või vaimuga.
Progress peaks olema lihtsustamine.
Ja. Aga põhimõtteliselt aega on ju tänasel inimesel palju vähem käes, kui ütleme oli 50 aastat tagasi, kui isegi oli võibolla 20 aastat tagasi või kui me vaatame näiteks seal noh, pimedasse taluaega nii-öelda, kus kui me kalendrisse tänagi vaatame, peaaegu, et üle päeva on mingisugused rahvakalendri noh, päevad, järelikult rohkemal või vähemal määral need päevad pidid olema tööst vabad, pühitsemiseks. Järelikult ma eeldan seda, et orja ajal, nagu me seda nimetame, oli ikkagi rohkem vaba aega kui täna nii-öelda demokraatias ja vabaduses, kus tegelikult inimene selleks, et need tehnoloogilisi vidinaid, mis tema elu peaksid aitama kergendada ja vaba aega juurde tekitada, tegelikult peab need ostma laenuraha eest, makstes intressi, ta peab ostma need erinevatelt vahendajatelt ja eelnevalt, et need vahendajate kätte on saanud need riistad, on läbinud teised vahendusprotsessid, iga protsessi ahela liitepunktis on finanseerimine, see tähendab intressid, on maksud, see tähendab seda, et seda koormat nüüd lõptarbija kannaks, ta peab töötama palju suurema osa oma elust kui see, mis ta need tehnoloogiliste vidinate kasutamisest vaba ajana vabastab. Ja sellepärast meil ei olegi rohkem vaba aega, vaid on vähem vaba aega kui meie esivanematel ja ma näen nagu selles protsessi ja miks inimkonna areng on otsa saamas on ta sel lihtsal põhjusel, et päevas on ikka 24 tundi ja inimesel on teatud unevajadus, teatud vajadus selleks ajaks, kus süüa, niisama puhata ja noh, see aeg on nagu otsa saamas, sellepärast me ei kanna seda maksu ja intressi koormat välja. Ja lõpuks, noh, loomulik tulem on ju see, et see füüsiline keha peab nagu katkema, ta ei pea sellele pingele vastu.
Vaadates nüüd teist momenti, siis meil on ju arenev meditsiinitööstus ja nagu ma siin paar korda olen öelnud, alates teatud vanusest mõned inimesed söövad nii palju igasuguseid tablette, et nad lausa kleebivad oma hinge ja keha külge kinni, nii et kui keha on täiesti läbi, siis see hing ikka veel ei pääse kehast välja. Kas see on progress või on see regress?
Ma arvan, et regress sellepärast, et kui vanasti väidetavalt talutaad ja talueit elasid seal võibolla 40-aastaseks või 50-aastaseks.
No vaadates vana Kreeka filosoofina elasid ikka kauem küll.
No olgu, no elasid 80 aastat või 70 aastat, aga ma arvan, et nad tegid ka reaalsed tööd oma talus, nad õpetasid oma lastele ja oma lastelastele reaalsed oskusi oma tööga elus hakkama saada, mitte kurnata teisi. Isegi minu vanais ja vanaema näiteks kuigi nõukogude ajal, noh, nad olid ikkagi siuksest perekonnast, et nendele hästi vaadatud, aga sellest hoolimata noh, oli ette nähtud näiteks seal toidu toetused. Aga nad olid sellest ajastust talunikud, et nad ei võtnud uhkusest vastu lihtsalt neid riiklike toetusi ja said ikkagi oma nelja lapsega ise hakkama. No aga tänane inimene ju ei ole sellel orienteeritud. Tänane inimene igal sammul ta ei saa isegi male või kabe võistlust teha ilma, et sinna ei oleks tarvis eurodes rahastust, ta ei saa endale kartulit või porgandit maha panna ilma abiraha küsimata, ilma mingite dokumentide täitmise, ta ei saa ühtegi sammu teha ilma, et keegi talle kuskilt väljaspoolt mingisugust toetust ei annaks. Nii et noh,
Siin on mõneti sul praegu muidugi linna inimese filosoofia kandmine maale, sellepärast, et linnas tõepoolest ei ole võimalik midagi teha, kuna sa linnas ei tooda suurt midagi. No tõsi on jah mõned kohad, kus inimesed täidavad konkreetseid tööülesandeid ja võibolla no löövad kingadred aldu alla. Või
no aga ütleme nii, et areng saabki otsa siis, kui linnastumine on 100% ja praegu tegelikult suund sinna on, et
siis inimesed maalt... Siis peame hakkama kilekotte sööma.
No juba süüaksegi. ja ütleme siis niimoodi, et ega ainukene loomulik eluviis, noh mõni ütleme karjärist võib muidugi siin kohe oponeerida ja kisa tõsta, et tema töö on väga, väga vajalik ja tema on väga suur ekspert ja koolitanud ennast mitmed setmed aastat kuskil ülikoolis ja saanud akadeemikuks või doktorikraadi või mis iganes, aga tegelikult vaatame tõele näkku, ainukene loomulik eluviis on ikkagi maal elamine ja maal töötamine, ise enda ära majandamine seal. Ja areng ei saa seisneda selles, et me võõrdume loodusest ja tööst ja hakkame kuskil kõrghoonete siis lipsudega istuma ja mingisugust arvutitööd tegema kuskil või mingisugust teadustööd või näilist teadustööd. Vaid areng on ikkagi selles, et me peamegi jääma juurtega sinna, kus on muld, sellepärast, et kui võtta välja näiteks noh, taim mullast, mis teda toidab, kus ta saab oma toitained kätte, siis ta varem viljem närtsib. Ta võib isegi teatud aja ära õitseda, aga siis on ka kõik. Ja inimesega on täpselt samamoodi. Kui ta loobub vabatahtlikult või ta tõmmatakse välja sellest loomulikust elurütmist ja elukeskkonnast, siis ta varem või hiljem närtsib.
Jah, kogunemine linna peaks lõpetama kõik ja linna reeglite valgumine maale seda enam. Räägitakse viimasel ajal järjest rohkem, et tulnukad on tulemas, tulnukad on juba siin. Segadust on maa ja ilm. Kurjuse telgesid aina määratletakse, aina abistatakse ülestõusnud ja verised diktaatorid saavad järjest malka. Meenutasin siin mõned saated tagasi, kuidas olid progressiivsed mässajad, keda juhtis Vladimir Ilič Lenin ja kuidas sakslased neid rahastasid ja rootslased rahastasid, et nad pääseksid Venemaale. No heakene küll esimene maailmasõda nagu lõpetati hiljukesi ära ja kõik asjad valgusid paika, aga röögatu maala oli jäädavalt rikutud. Ma kardan, seda ei paranda nii peagi. Praegu räägitakse juba Euraasia liidust, mida siis luuakse Venema eestvõtmisel, aga ma kardan, et sellest kujuneb siiski rohkem asi Euroopa liit, sest vaatame, kus on rahamassi keskus. Ja nüüd tulekski küsimus selle sama rahamassi kohta. Ta on nii suur, ta on nii vägev. Kas sul ei tundu, Andro, et nagu saurustel oleks ka rahal aeg surra?
No kaks varianti, kas sureb inimene või sureb raha, ega siin muud ei olegi, sellepärast, et kui linnastumise protsent jõuab 100, sureb inimene välja ja ma arvan, et samal ajal kui linnastumisprotsent on 100, on ka kogu raharinglus ainult pörsidel ja finantsturul ja 0% on teda reaalses elus või reaalses majanduses. Ma arvan, et need asjad käivad täiesti käsi käes.
See on siis umbes niimoodi, et siis lastakse käpuli ja tehakse muu ja süüakse rohtu rahumeelisest muu eest ei ole võimalik maksta.
No midagi nii.
Aga konkreetselt Eestis sügisel on nüüd valimised tulemas, kohalikud omavalitsuse funksionärid pannakse paika, juba luuakse igasuguseid valimisliitusi, hea see ja veel parem teine ja meie oma ja õige ja nii edasi ja nii tagasi. Kas sina usud, et need head ja õiged mõtted võiksid tulla rohujuure tasandilt? Rääkisin siin paar päeva tagasi Tiit Madissoniga umbes samast asjast, et rahva jaoks võibolla aitaks sellest, kui koguda kõik kokku, teha paar öölaulupidu, öösel on hea ju jaurata, keegi ei näe, et just sina viisi ei pea, kõik arvavad, et see on keegi teine ja sa saad ise ka mõne peale näpuga näidata. Siis tulevad püüne peale tõrvikud käes, omavahel ka käes kinni hoides Ansip ja Savisaar ja ütlevad, et me oleme nüüd head, me mõistame teine teise vaateid, nüüd hakkame rikasteks ja rahvas ruigab rõõmust, nüüd hakkamegi rikasteks, nüüd on kõik korrast, nüüd lõpuks on meil õiged juhid. Tegelikult ei muutu mitte midagi, tuleb jälle üks samm rohkem külje peale
aga areng kui niisugune...
No, jah, siin oli ju küsimus inimese kvaliteedist või sellest, kas meil tulevik on rohujuure tasandilt, nii-öelda inimeselt endalt. Võiks ju tulla see algatus, aga ta saab ikkagi tulla siis, kui inimene on oma elu üle järgi mõelnud. See tähendab, et ta on saavutanud, no nagu täna on popp öelda, meditatiivse seisundi. See saab olla ainult nii, nagu võibolla seal 18-19 sajandil oli talutaat ja talueit oma lastega. Nad kuulasid looduse kohinaid, linnulaulu, ritsikate, ütleme siis mängu. Ja mõtlesid elu üle järgi füüsilist tööd tehes. Tänapäevane inimene ju ei mõtle elule järgi. Tänane see inimene, keda nimetatakse maksumaksjaks ja kodanikuks, tema juhindub massi meedia loosungitest. Seal, mis on õigeks kuulutatud, täpselt nii mõtleb ka massi inimene ja neid massi inimesi on kahjuks meie ühiskonnas meeletus ülekaalus võrreldes nende inimestega, kes tahavad ja kes on võimelised noh, elu üle sügavalt järgi mõtlema. Oma isikliku elu eksistentsi mõtte üle ja üldse noh, kas Eesti rahva või kogu inimkonna eksistentsi mõtte üle. Ja nüüd loota sealt, et seal massis tuleb mingisuguseid häid mõtteid, kui muu kui see, et Ansip või Savisaar, et nemad on meile head juhid, noh, võibolla sellele massil ongi, eks nad on osa sellest suurest plaanist ja inimkond on suundumas sinna, kus ta on. Seal olgas eestlased, ütleme 100% linnastust, 100% raha pörsidel ja finantsturgudel ja 0% inimelu.
Niimoodi ta enam vähem kisub ja paar päeva tagasi lugesin siin kuskilt laste psüühika häirete kohta, et kui saaks retseptiga kirjutada lastele välja söögi raha, siis oleks kõik korras. Kontrastid suurenevad. Ühes küljest räägitakse, et Eesti rahvas sureb välja, Eesti naised ei taha sünnitada. Pange siis loosung püsti, et Eesti naised sünnitage rohkem nälgivaid lapsi. Anname teile 20 euri kuus võib olla. Ja kolmikute pealt koguni 50.
No jah, et milleks neid lapsi üldse tänases olus muidugi
ei,
Andrew, juurde on tarvis, aga...
Küsimus võibolla ei olegi lastes, küsimus on selles superidiootlikus suhtumises, kui me ei tule oma järeltuleva põlvega tegelikult juba praegu toime. Mäletad võibolla legende, et meil on 5-60 tuhat nelgivat last ja meil on 140 tuhat peret, kellele eraldeti 5800 lisaga tonni makarone ja ma ei tea kui palju seda kuradi rapsiõli. Me sureme välja, sigitage rohkem. Vaat küsimus on selles printsiivis, kas see, kes ütleb, et meil on vaja niisugustes tingimustes positiivse tiivet, kas see ei ole mitte kurjategija?
Jah, austatud, mul on selle inimese või selle seltskonna ütleme, eesmärkidest raske aru saada, et nad peaksid ometi taipama seda, kuhu poole Eesti, Euroopa Liit ja kogu maailm on tüürimas.
Ja nad on uhked, et meil on üle 2000 heategevusorganisatsiooni rohkem kui oli möödunud aastal, no, kes kõik istuvad agressiivses ootuses, millal ometi tuleb euro raha, ma ei tea, pea 6 miljonit küsiti, 3 umbes saadi. Saaks rohkem, siis me ostaksime omale autod ja sõidaksime head tegema.
Jah, ja kõik näeksid, et näed, kui uhked ärrad ja prouad tulevad leivakorrukse kottidega. Aga tegelikult, kui rääkida näiteks valimistest ja üldse tulevikust ja inimese mõtlemisvõimest, siis näiteks Nõmme Raadio Facebooki lehele on ka ju ülesse pandud näiteks viimati see ruvlapilt, eks ole, mis on päris palju vaatamisi ja ka tagasisidet saanud või see sama pensionifondide...
60 000 kandis vist praegu või 170 000 või...
Üllatavalt palju. Või see sama pensionifondide samaste graafik, mis näitab ju tegelikult seda, et sinu aasta palk, et sellest 25 aastaga veerand sajandiga jääb järgi
ainult... Pangas jääb järgi.
Jah, pangas jääb järgi ühe korra poes käimist. No kõik inimesed, kes seda kuulevad või näevad, 160 000 inimest, sa ütled, eks ole, seda rublapilti, mis siis uliselt seda sama sõnumit kannab. Ja enamik kommentaare on ikka sellised, et, et ikka praegu saaks ikka paar toosi tikku juurde ja, ja ega ei tasu seda vana koleda trubla, mis on koleda välimuse ja kujundusega taganutta ja mingi vastik tiblade aeg. Et ühesõnaga, noh, ütleme siis ju niimoodi, et noh, kui need inimesed lasta valimiskastide juurde ja need inimesed just lähevad valimiskastide juurde, mida siis paremat saab olla?
Küsimus on jah, teadmistes. See sama ära neetud rubla pilt ja seal on mõned teised pildid veel ka sama populaarsed. Need on ju, kui selle titte teist otsa vaadata, masendavad, sest kui inimesed ei valda lihtsate seoste järjestamist ajateljel, mis on juhtunud, kui nad aru ei saa, et see üks rubla, mis oli sajandik kuu palgast, on täna, 69 tuhandikku ühest eurost, et tema väärtus on nii palju kukkunud. Kurat nende tikkudega, kui keegi hakkab mulle ütlema, et praegu keskmise palga ees saab tikke palju rohkem, no põrgu pane ennast põlema. Küsimus on selles, kas sul on vaja neid tikke, mida sa saaksid rohkem. Sa võid ju supi asemel sõnnikut osta, aga... Söömise protsess läheb raskeks. On asju, mida ei saa võrrelda ja muidugi masendav on see, et kuidagi natuke napib inimeste loogilist mõtlemist. Samas on kasvanud soov ennast tõestada läbi selle, et sa idioot ei saa aru, kumb raha on ilusam, mina tahan seda ilusat raha. No, see, see on umbes sama hea, kui, no, ütleme siin, kui sa tahab bussiga kuhugi sõita, siis sa valid õige bussi, mis sinna ka läheb, eks ole. Aga no, võtame näiteks, natuke tootakas näide võibolla naise võtmise puhul vaadatakse, et naine oleks ilus. Kui sa bussi ka selle järgi valiksid, siis oleks ju bussi sõid ka untsus. Siin peavad olema mõned teised omadused veel ikka mängus.
No aga mulle tundub, et kõikide valiku kriteeriumid juures täna üldse ju vaadatakse käinud seda, et oleks ilus. No, naise võtmisel... Pussi valimisel, toiduaine valimisel, poliitiku valimisel.
Jah, ja ma saan aru sellest, vaata siin oli ju see, et Evelin Ilves oma nende kleitidega ja vaata kui palju maksis ja president ka. Aga paneme presidendi selja taha, need, kelles kirjutatakse lehes, et puss on sita haisu täis, sest sõidavad igasugused tegelased, Savisaar on loll siga ja süüdi. No ega Savisaar neid... haisejaid ei sigitanud. Kui me paneme meie pingviinide paraadi taustaks, meie no, tavalised inimesed tänavalt, siis see kontrast on nii suur, et iga välisma poliitik irvitab ja ütleb, et kaks klooni olete suutnud panna hästi riides, aga üle jäänud on ju lihtsalt rõve kamp.
No nii ta on, aga eks siin tuleb ka see, et riik ja rahvas on ju tänapäeval lahus järjest enam ja ega riik näeb ju hea välja. Rahvas on nagu on, ega rahvas on maksumaksjad, biomass sisuliselt. Sealt no, peabki tulema see riigi rikkus.
No riik on jah mingisugune aruanne tabeli kujul võibolla või diagrammidena või nii edasi. See on ilusti valge ja mustad tähed ja võibolla sinised punased noolekesed, kõik on korras. Ma ei mõtlesin siin inimarengu aruande peale. Kas oled seda näinud? No ükskõik, kas oled või ei ole, seda on irmusportsmaterjali. Kuigi oleks võinud kirjutada kolm sõna, ei midagi erilist. Kas või sama raha eest, kui odavamalt ei saa?
No jah, aga see, et, et nii palju on raisatud paperit ja töötunde ja joonistatud, ütleme, trükivärvi ja kõike seda, joonistatud kõike graafikud ja mingit sõnade jaru, mis sinna kirja pandud, et see juba näitab seda, et ega arengut ei ole kuskil, et on toimunud võibolla jah, negatiivne areng, nagu tänapäeval öeldakse. See on ju ilusti öeldud.
Ja loomulikult, see on see kvantitatiivne leevendamine või mis see oli.
Midagi taulis.
Jah, kõlab hästi. Aga ometigi tuleb just nimelt sellest olukorrast välja tulla ja tegelikult me peaksime ju ikkagi panema kõik oma lootused laste mõtlemisvõime peale, et neid ei dresseeritaks selle järgi välja, et kõigepealt põhihariduse raames õpime selgeks kivi, kirve, ussikeste söömise ja muu taolise. Võiks vaadata selle perspektiivi, kuhu me näiliselt vähemalt minemas oleme. Minemas oleme, et noh, vaadata meie arengusuundasid, võib-olla arvestada selle sama ära neetud Vene miljardäri variantidega, et viime üldse mõistuse masinasse ja tunnistame, et nüüd me oleme üleliigsed. Võib-olla peaks tõesti minema sinna kaugesse kummalisse keskaega või veel varasemasse perioodi, jääaja eelsesse perioodi, et kuidagi pidi välja rehkendada, mis meil siis õieti toimus, milline oli meie ajalugu. Muidu oled sa mõelnud, vaata praegu on need mingisugused ruudukesed, kus sees on piktogrammid või kuidas neid kutsutakse. Et paned aga oma mobla sinna juurde ja siis tuleb igavane pikki jutt välja. Et no, võib-olla Hiina hieroglüüfid on need samad, ainult käsitsi tehtud ja lugejat lihtsalt ei ole. Lugemine on inimese pea sees nii palju, kui ta suudab välja mõelda. Hiinlastel ja japanlastel on ju mängud hieroglüüfidega. Et võtme osa jätakse joonistamata ja lastakse siis teisel poolel ära mõistatada, mis hieroglüüfiga tegu on.
Huvitav on see, et just täna hommikul Tallinnasse sõites mõtlesin nende QR-koodide peale, et tegelikult on selle muidugi sarnasus kas vanade Egiptuse märkidega või ütleme seal tõesti Hiina hieroglüüfidega, et ühesõnaga mingisugune suurem andemaht, mis on kodeeritud suhteliselt väiksele pindalale.
Tänu professor Mandelbrotile ja Juliale,
eks ole? No jah, niimoodi ta on.
Ja edasi?
No edasi.
Oleme jälle seal, kus me olime, ainult et me saame sellest veel vähem aru kui arvatavasti siis, kui me juba seal olime, kui võtta inimkonda kui niisugust.
No ma arvan, et plaan võiks olla tegelikult selline, et see, kes tunneb, et tema tahab oma mõistust, hinge või vaimus, kõik kuidas seda nimetada, panna arvutisse või hologrammi kujule, see võiks rahumeeli seda teha, sellepärast, et saaks võib-olla siin maailmas teistel kergem, kes seda teha ei taha ja kes tahaksid liikuda noh, tänases mõttes tagasi, aga võib-olla inimkonna üldise arengu mõttes edasi, et võiks tõesti kasvatada ise ennast ja oma lapsi mõtlemisvõimelisteks, kasvatada nendele reaalselt vajaminevaid, või ühesõnaga õpetada neile reaalselt vajaminevaid oskusi, et nad elus saaksid ilma abivahenditeta võimalikult palju hakkama, sellepärast, et igasuguse abivahendi või välise abistaja kasutamine tähendab ju loobumist killukesest oma vabadusest. Ka see, kui me näiteks, no meile praegu looduse poolt antud kehast näiteks sooviksime vabaneda ja kasutada hinge abivahendina näiteks arvutit või muud taulist seadet, noh, siis me paneme ennast ju sõltuvusse näiteks sellest arvutist ja sellest isikust.
Kes seda arvutit ja elektrist.
Noh jah, kes seda arvutit ja selle arvutitööd haldab. Et mina ei tahaks seda juba sellepärast teha, aga ma soovitaksin nendel inimestel, kes tõesti arvavad seda, et on mõistlik ka sinna arvutimaailma minna ja sinna jäädagi. Ja et need inimesed, kes siis tahaksid noh, olla selles keskkonnas ja ütleme, selles kehas, kus nad täna on, kus nad on olnud võib-olla miljoneid aastaid enne seda, jätkata ja püüda areneda seesmiselt.
Jääme lootma, jah. Ja jääme lootma ka, et inimene julgeb olla nii, nagu ta on ja tunnistada, et tegelikult ta ongi Jumal.
Riiusest ei muust siis otse selget keel riiusest ei muus. Paljud vihab pidasid, kui kuusid tema suus. Vabana võid käia pesti päin. Vabana võid olla nii kui meil. Vabana võid olla nii.
Saade on salvestatud 2013. aastal.